Nitumezi Muzwale, Nitumezi Muzwale Shekarian. Mi muzuile balikani. Kani tiki hande kuba moo ma Los Angeles hapi kakusasa na chwana. Kusikaba kale muko pano tuna uo. Ni miko pano yengwi, yeta tama mwasunda moo kwani kwa Embassy Hotel. Ni libele la kumibona kaufira mina kwani. Mi kamu kanaru na lumuata sativele retuna kukopana ni mule naru na Jesu. Kumubona kulukwani. Use pisile kuli ukaba cholo kaufira kukuna ni bababeli. Kamba baba lalu baba kupani ya moho. Ukaba tini. Minizi wakuli ni mukata anika kusasa na chwana ane nitaa fama paamelo kukena mamu ya uo. Kantiba tuka ufila nilitivelezo zetuna wanzi walivelezi mukushuko nikutazo. Miki hande kukupana moho ni mina ni kwasi chava sestileza kwasi limba. Kuna ni wabanga atea hulu mohali moho. Kiva nenina ni kutuluka mwasibaka safafasi kuhikambota kubabalikani. Niku wana yiku pozenga ataluli utuku wapilu ni matuku ashuta na amibili yabona. Milute ni mocho wale kuli, lulape lelewa kuli ni baba imezwi. Hane nifitile filafari mwa mapa amelo, nitali mamuna muhulu chwale na atile kuu na miali, Muzwale Brenham, mwea haya kwa mulao. Na ulezi kuli ukatezwa kipilu wa hulu kuli uu, ni baba upule kuli ukashwa. Minamu lapelela, misi shemo samu limu, samu folisa, mikiofa kakusasa na chwana, mwali limu, ze eite za haye za kupepua, inza anya kala la fila, kacholo seo, silu tusa fila kuba nisepo encha. Michwale ni kupalita pelo za sichaba mwasi waka, sabati elezi, wafasi limba, ama ocholo ni kwanu, nima nozwa mwamu kupano o, ni ya kwa Europe, ni yoshe tumuka kwa Afrika, ni kupotoloha, mami kupano, mita baye ita ileka pono, kona kuli kukayo wamu kupano umu tunakwani. Na kolwa chwalo. Mini utule muhala lili mokuli, mule na ugatekuli, nikute kwa anu, mwabulumi wa bubu nyani, bubu ishu hile, wani file. Anisepikuli, saa libuka ufi, nikufeza chwale kulo kwani. Kubona lakuli, kwa wako na kubamoyo, omu ngwi, oni kona kuswasa mwaka nyandika evangeli, kona kaa nifile kuli, ni yambe batu. Kanzila ya folisi wa bumulimu, ya kula pila bakuli. Mikaniti ni kupalita pelo za mina, uveli wa mina sichaba kwa anu, hamo ucholo, niwewa kwa ande, kwa silimba. Anana kwenga ata nikaangafila palo ni kukutaza. Zeo ni kuluvila kweza cholo. Kasamula wa mizuzu yeli kani momwa. Momwa mwia huo. Kono fila nikaambola ku. Kumina fana kweli kani fila. Luzibane. Mikwasi javasisi likuandeko. Nikalapela baba likuandeko. Onafachwana. Nimina baba li mohali mohape. Minita vila hulu kukopana nivalika ni baba ncha. Vaka ufila wonisika katana kalifatengi. Veni katani fila onaka kususa na chwana. Luvira nina kwende luli mwali sebelezo mwali wakazemwe, aniza fumananga na kuyakuba kwa ande chwale. Kau fira kikupatea luli. Wiswili fira kuchisamu kwa mwala Jeffersonville, Indiana, ni Tucson, Arizona. Kulu tutezi kwa ni mihanya na fira yefitile, kapono ya mulena. Kona ene luisize kwa ni, hape kusinaku ziba, kone niya. Mivunga atabwamina kwanu kwa Clifton. Nini ambozi nimi nana kwenyana, nisika akale. Mine likuwa mkupano mwa Phoenix. Kazapono ye kile ataha. Nini voni mangeloi asebene mwamundandwe. Mina aziba kwa sichabasa kwa ande kwa silimba. Mwendivunga atabwamina amuba evangeli ye tezi. Mite abaye ikona kubonala kuba ya buwenye kumina. Kanti mane neikaba cholo nikuna. Kono kunani? Mutuka ufela ya kona kutatulu lasika. Amuluke likusi amuhela katumela. Kilika zelu sako ni kutatulu la kona. Zelu na nikuwa muhila katumelo. Aluko ni kutatulu la mulimu. Aguna mutu yako na kutatulu la mulimu. Yena hui pitezi. Mikiyo mutu na miya mata. Luna nikuli ya muhila fela. Kakuli luzi bakuli uteni. Michwale katumelo. Kakuli ya muhila ukutisa kalabo kuluna. Kolobezo wa moya ukenile. Zona zeni kami gulila kazona mwana kweli kanifela faa. Kazanzila ya mulimu. Kamba sivaka sakula pelela. Misi wakafila sinosi, kwa mkona kumulapela. Si wakafila sinosi, kwa wakona kumikata na, wanani? Kuna nikeleke ilingwe, si wakasilisingwe, nako ilingwe, sicha wasilisingwe. Tengi kwa umulimu wakopanela. Mini lapela kulimulena, afuyo lelingusa kwa lipiruzami na faa. Chwale kakutea kwa Tucson, nelinto encha, lipono zaani, livulelanga kumina, kalibizola mulena. Hakuna neba limungu wabona, kuya kamuni upulela yako na kubuza ufi wabona kaufila. Ya upula kana kwa ifika ufila. Fuwa akile abule asika ka ufila kwa ande asesili niti. Zaeza alanga kuya fila kama nali vulela anga kulideza hali. Mi uluke la kubachualo kuya kama ngolo kukutila kuluna mwamazazi amafelelezo wa mwabulumi wa bubu chwana po. zeo likaba kasamulao wakolobezo ya moyo kenile ni kubulela kamalimi ni foliso ya bumulimu ni zengu cholo litabazeo kukwa hela kwa lingusa la Pentekota kona zelo ambula fati nka chenu bulumi wa wa Kriste yena kasibili habulika nyiswa mwasche basahaye kali kazele swana luli zana eze hana alifalifasifa mwamubili wa haye munyaliwa yali yena asiemba sahaye yaya zali kazele swana sinamuna ni musala haye kamba mulena ni mufumali wa haye kusikaba kale mukiti wali nyalo sunda ye haye wa mulena alata nitavela kubulela fata wa yeo kwa ndi masikundi kwanu kwani kwa Embassy Hotel nikuba ya itwaeza kanzila ye shule makwezeza ki kina koni hola yelupira kubona haiba mtu azivinzila ya kuya kayona sakweza ni kwa kusikuluhela hauza mai katumelo fochwale usulifira kwa kaleza usulifira kunuha miku wa kaleza kiku kweza sika kusinatumelelo Yesu anela kacholo haiba haru nabundume waniti wakuzibaseo mulimu abulezi kuli sika angasiba kamwana koye kana luka talimana chwangi ni hola ye mi lulukela kulibana nizona kakuziba katumelo malinzula hae likazeswa ni akweza halachwale ni wino walinaha wino wasichaba wino wakereke nize nguchwalo lulukela kuziba chwalo makuza maela kulibana nizona haiba uzibi mwakwezi za zeo usulifela fela zene lupiza ngakuli mufuta ochwalo jipundu mkela kutulela fela mwatengi kusepa kuli sikaba fa kusepa kuli see ni kusepa sani nikuli kana sikaba sona nji kono mulimu alatikuli lweze chwalo kubatakuli luzive saa ulezi kali za zile mini kukopa na nisona katumelo kakuli na ulezi kuli sikaba ona chwalo milu luzibakuli kiwa na niti chwale kakuli hausa lilinzula mutu fela kazona una nilinzula hae kaselu lukela kweza milu sepa kuli ndatalu na ya kwali halimu ukalufasona se mwasunda yeyo na ye chwale mwini swalele kuli neni pumezi zene niswele kubulela mezuzu nyana eftire kaza kutea kwa Tucson mine nihana na kasibile kuli nilima felelezo abupilo waka neni upula kuli akuna akuna kupila kasamula wanyungano ya mufuta wani yeneza alileka kususa na wani mwendi kate nikiloko kwandu yana akuna kupila kasamula wafani kini nata kwa Tucson kutolu kisalika ni mwanake wa mushumani za musalaka ni niba nakuli bazamae niena ase nile kakune ni upula kuli nilima felelezo waka mina kwa Phoenix ni bungata kwa mikopano isikaye za lakale ni mikolelezi mwene likaye za alila kihande likwele nyana kuzwafani ni nili kwa Sabino Canyon kakususa na umungwe kwani kwa mutulo wa Tucson ni nipahami fani inge nilapela mi ane nilapela cholo Nenina nzilizo mwalimu na lindate na kulapira kuli wena unituse kamu kwa omu mwicholo. Nifemata kana kweni libele chwale. Miaiba musebezi waka ufelile falifasifa kona kuli niswanela kutaha kuwena. Miaiba kikuli nikanga kutaha kono nizwa kuli ukani wawale la alwasi waka. Mina nani kupafiela mata kana kwe. Misisi ngwi sani wera mwalizo. Chwale sichabasa kwa silimba sisi kona kubona ala buncha sini vulezi. Kono kiniti mimulimu kimu atuli waka. Na atalima mwalizo ulaka. Mine kuna ni mkuwale niona nisipushu kwa silungo. Misi lungo sona nisi eziziwe kama achwe adhenya. Mine sibona afela inge silungo sagauda kwa maswalilo. Mihaili, haili tipa yona na ibona ala inge ye venya cholo. O, nto Yesu anasina senge ye venya cholo hali nina atafate ngilizazi. Chole, nelika teni kamba 11, kilo koka kusasa na afali mwali lundu. Mwako na kunana mwo mutu, mwoni kutuela hai wani suli kunana handi. Mwone kukai kutuela muyemi fani, mimu kwa likiwo kakata nikuwa uzwele. Watu baizi koli maili nili maili, kono wipu mana uswelize cholo mwalizo. Nini utwile na uswala nikupukutea kwa nne kulatipa, kwa mbulao nikuapata, nikupalangi, nilimu kwa le. Mina atalima kwa nikuwa, nali, ki hande chwale, likuwa na kwa zala chwanize. Ki na yofa ni yemi faa hande, onafa. Mia kuna ya liti nkwa nuli maili nili maili, nichwale uzuleka ihe. Mise nili ki hande, na sepa muendiki kimulena yani bulela kuli kikufela kwa nako yaka milinzwi la bulela lali wo kimukwale wa mulena yani upula kuli kihande kimukwale kanti kiwa hakulata kiwa musole ya lwana ni mikwale mwaziba mone baizizanga kwa England niliba kaze shutana na upula kuli wani kona musebezi waona kulwanisa kamikwale mina na ananali kihande muendini swanela kubeya mazoo fasi ya bakamba ninani mikwa kaufela ngana abutu yako na kuliangana fela mwaziba amuzibi nganalu na ya fela yena ya hai haifeli kacholo hane nilifani wa mi waanizwa mwalizo ho mine nisika ziba kukutile watu la teafela Kini haiwa mutu hau tusisinyana kalita bazamwe. Wakona kutakana fela. Ni mukae mafani ni kukomoka zeza halile. Ni ye na ali pono hakiku fela kwa bulumiwa wa hau. Kibulumiwa wa hau. Mukwalewa ni kilinzwi. Maswayo asupa akakwaluha likunu tuzani. Mi chwale lisunda zepeli kuzwafani. Kamba likwele zepeli nitaruse. Kuzwafani nenili fahali mwali lundu. Nisikuata sabalika ni baka zeo hali yezahala. Mangeroi asupile na abo na ala fila handi. Nge mamu ye mezifa. Ate hainza fufa kuzwa kwali halimu. Machu mwama lundu apikuluwa kuketuwa ni kukwela kwa nje tumukayama lundu. Mi mischava inge siyemi kwani. Sa huwa ni kuzwela pino na cholo. Mwaziba mima luli nge afifa ukakai nikai. Yane kulichwalo abulela ali amu kutile kwa manduwa mina. Kale kukaba lingeloi lifinili filikaba leli yemela maso yo ani asupile. Zeo manelite nifatepu. Mibuka ikabe izule chono mfa. Kakuli ifa isulikulu kiswa hande sikuwa sayona. Sinamu ziba sikuwa saka aksesi ndi hande. Miba tu haba naku mulukela fila kubabatu. Baba nilata nikuni utwisa kasikuwa saka. Konomu ituti omungwi wazavula peli usule wani lukisiza hande sikuwa sayona. Nikuzusa mwatengi makutia kutila. Kihande mwendi nenigulezili nzwi leli saswa neli mwatengi. Mane ya nizibi za tengi. Kacholo neni utule mutu ya seha. Kacholo nisepa kulukisa sikuwa. Po aisika luka. Konosi na mutu wa mudachi, muni inge kaseni talusa, isingi, sini vulela mwendi. Miseli mizuzu emila alufi la chwale, ni vulele zukuli, lukwale mkopano. Chwale minasi chaba sisi ndiye mwasibaka sasilimba. Nimi na wawa kula, ni mtu kwile mwa mwala chaba. Amu beethi la mazo wa mina chwale, kuyomungi nyomungi, alunze luba nilinzu la atapelo, lee wakensaba kuli. Chole Jesu na eze tumo ya hae ya mafelelezo kwa kereke. Lisupoze likaya ni baba lumela. Vona baba lumela. Haba kabe ya mazo wabona fabakuli waka foliswa. Ndate yomu ndeya kwa li halimu. Lusonasi na banana kachenu luutwela so gulezi kulilweze. Luwe ya mazo ufali kupoze kaufela zafama waile. Wena wabona kwa ndekwani mwaba tokwezi ba nyanda. Vona ni vona baba litengi mo, baba tokwile, baba nyandile. Milu wabea kuwe na mulimu yomunde. Nitumelo ye mwalinzi la hao kuli wena wize. Lisipoze likaya ni baba lumela. Aba kabe ya mazo wabona fali mwa baba kula. Ni vao baka foliswa.
Grant it, Lord, in Jesus Christ's name, amen.
Lumeleza cholo mulena. Kalibizo la Jesu Kristi. Amen. Ni tumezi mzwali Shikarian. Kaniti kitu honoro yetu na kukutila hape famoya. Kwa mbola ni baba ngwi, babalika ni baluna, mwasi baka sasilimba. Amo cholo ni babalite ni mo. Miru fiteleza memo ye ni kumina. Kulimuyote ha kwa embassy hotel kamuso msihali kutola pelelwa. Nisi ngize ofira, kono mutise ni buo nabae zalivi. Nibuwa na baba wile mwatumelo. Kambe niluka wafira nikula pelila wakuli. Nikubuona mulimu aezali makazo zetu na katundamu. Kono zeo kizabubeli. Mto ya buto kwa kikupiliswa. Kutazwa kamo ya wa mulimu. Kazeni kambola kumina kamizuzu fira ilikanifa. Nibuto kwa wakuli lutazwe kamo ya wa mulimu. Nifoliso ya mulimu kamita iho hafi la watu nikuwa tisa fapi la mulimu. Mimulimu hae za sika seba ziba kuli hakisa kihande sesa utuhali. Aluko nikuponisa mosi yeza halila. Mulimu usi yeza kanzila ya hae ano sifela yetuna. Mikipeto seo siyebele lisangana ya sichaba. Kakuziba kuli kuna nikuwa teni kwa mate ama ngwe kukungwe. Seo sikona kweza ntoe ngwe yei pitezi ufitele la kutwisi ya mutu. Miseo, ziba ezisa kutalima kungunyana ya mulimu. Mikamita foliso ya mulimu, nivulelezwi, mina alumela, nakasibilizeo mwendi kisikiste, mwendi ni 70% mwabulumiwa wamule naruna, nelia mafoliso ya mulimu. Mina ezize chwalo kuli ahoesi chaba. Miaba yofita kuye na ali, amusa alumeli kuliki na luli, mukashula mwali bizamina. Chwale foliso ya mulimu kisi suposesi tuna, sisi hoha kuunga sichaba, kulisitali mekumule na Jesu. Mi Dr. F.F. Bosworth, mane bungate wa mina mchwalo, nilimulikani ku mine mumuziba, mibulumi wabwa hae nebutaru santu etu nalulikuna, kakupa mkutazi wa mwanana. Hane nikala kala fila mwami kopano yaka, na kopana nimuzwale Bosworth. Na abulelanga kuli foliso ya mumulimu, silita bae tata chwale. Na ize foliso ya mumulimu, kivulo kwa kashuto. ali hauwonisiti apika shuto-shuto. Muivoni sabulo, mikipeto imate labulo, kanti yoswa liwa, pika shuto. Kacholo kona zelu likakweza. Zeo kona zaluna, luna zelu bata kikuisa sichaba kumule na Jesu Kristo. Mie na waswa na maabani kachenu nikuya kwile. Kona kuli haibana alimufolisi mwama zazi afelile, kimufolisi ni kachenu. Kivupa kiwa mtu fela nisikala pelela kaliwa kuli wa mwasi baka sasilimba. Nelifila mazazi alikani afitile. Neninzi mwama lundu kone kweza halezita abaye tuna fapila mizuwa alibaba 15 kamba mashumi ya mabili kwani. Kuhu lingeloi la mule na nilishe tumukezi. Minilise leli tuna ngeli pikulu wasina lichwe leli kangezi kwa lizazi. Ngeli panchaka mwama lundu. Mima acho inga zenga na muhalimu mafiti alikana mianda ya mibili. Kamba kufitila kulenda apu makali kwa tafalimu. Mine niemi mwata saona, minikuwa bulela zate nyilikuwe lizengwe, lisikaya zahala kale, kuli likaba tengi, milikaya zahala. Kaniti, nilivulezu za zilani, lisikafita kale. Miba ana waka ufila inge wa mata matali mota, nilika kaufila, walika kusabila kwa hule. Nivasa azibi sisi zahalile, mi abulela sine sikaya zahala, kapi likuzo fani. Na ina fali choleli mifani, wanakwani kwa nabona alezi, nenina ni nimulikani yana aliniruna, yana azwele la kwa Minnesota. Sichaba saa hae stie ngimoka kusasa na chwana. Mie anizibi kuna wakula hati ya kute ngimo kwa siba kakoku ngu. Neli Donovan Wirets. Nimulika niomu ndi wa mwanana. Neli muluthirani yana saa filefe la kupiro wa hae. Kukreste ni kutazo kamoya. Mwishumani hae shuwele luli wa mu Germany. Mwendi walilimo zema shumi ya malalu wa kupepwa. Nilulubasi wana babe likamba babalalu. Na tutezi kwa tukusa nukuli abethira muyahama bapa nina. Kone kushimbulu kile baba mianda emilalu kamba mianda emine. Bene baba takuba bomwe hatuko. Kacholo kia, minita vila hulu kuba ni bomwe hatuko baba chwalu. Vani latele la kuzwa koo kwa South Africa. Mikwali baka zengwe kaufila, kulibawethi labu kaufi, mibabone. Ni nani kuba ni nani kui kola anya kalalo ya mulena. Mutu yae koko beliza hulu chwalu, ni nisika mule muha kale ya hulu. Kakulibatu, woni ziba, nikufumane hanga nibona, baso nafira inge mzwale wakaluli, kezeli. Na batalima, minimi kui kutuwa kuli, aiba nana kuli, bazo masikuka, nikuwa kutisiza kwa siba kasisimwi, niambole nibona, kakuli nabalata, dubata kupila mwaka nyahamoho. Nifokungu mwendi, mwami kupano, munana kuli nigulelanga kakumiomanya, zeo halichwalo, akikuli animilati, kono lizwele la kwa pilu yaka, kakuli ni iluke la fela kuba kanzila ilingwe. Kuna ni fela nzila ilingwe ya kusibeleza mulimu kayona. Miseo, miluluke la kuinda mwanzila ya hae. Akunatea ba kamo inezi minano ya luna, nzila ya hae. Mini woni Donovan kwa zebe ya hae ya sirio. Na luluhile mwendibu tuna inge lizebeze talu. Mine ivona alabu fubelu maswe. Kiande chwale, kakuna anachwalo, kwaani kwali hala upa kama zazi alikani, pone lunzi kwaani, kulimuendina ata bilwe, kimuka kani kwa zebe ya hae, kono ani osu walali zoola hae, na afumarakuli, neli kansa. Kacholo na avulela Donovan nali, Donovan, kikuli uvile nivute ata abo, fana kwe kumakai kwa zebe, kulikafiela kumubuza inge kuli, nenisa zibi. Na lizeo libirena kwe telele kumakai for Donovan, yali mzole Branham, selili kwelize silezi, avulela, na likini ano sika nivulela zona, yali oo, nikubona kuba ya pati ila hulu, ali nenisa alatiku ukweza cholo, ali neni upulafiela kuli, zazileli ngumulena, uka kubulelela. Kacholo nali, kana waziba kulikinto banyeo, yali ninanimu upulo omunde, nali yeo kiniti. Miabu saka kusasana, nekusina ze cholo, ninisulimu shimani yaani kwa lizoho, habu sabubu tatama, nekusina nevasi vali kwa zebe ya hae, kaa ufira nilifilile kuchonga. Linakozenga atalwa ikataza angu. Nikuli kakweza se, saa nikamba, mabona kikuli lisupoze, likaza maya ni baba lumela. Haisika kule wakuli, haba kala la pili la wakuli, haba kabe ya mazo wabona, fali mwa wakuli, bao waka foliswa. Lulu kila kubani tumelo, luna kasibili, useluweza. Kulukile, kacholo chwale Donovan ute ni mo mane, muka mukatana, ukaba mo haiba hayo mo kakusasa na chwana, ute nkwaliba kazengu, muka mukatana, miuka upula upakibo. Mikini hape zeni buona, kubulela kufita fo, nilumela Luka kamba juani, ilimu yazo na ibulezi kuli, lifasi aliko ni kukwana, kukwana libuka, zene kangolwa, kuzaa izize mwa alasichaba, mwama zazi ama felerezo wa. Bakulimowa foliselizwe, wenda laba nguwana kupiliswa. Kali kiti zabona ni matuku wa mifuta kaufila ni matata. Chole minakwa ndeko mwasiba kasaslimba. Amo cholo ni mo, ni nanilikupo mo zenga tanyana, mwali zoho zetile kwanu, kalu waileka kusasa na chwana. Batu ndamezi kulika, kukala, polubezi kwanu. mikacholo luna likupoze mwanda ni 96 litileka kusasa na chwana kaluwai kuzwa foluvezi kwanu kacholo alutama hanenyi mwata pelo chwale sinamangi ni mangi waluna kaufila kwa mwinzi kwa ndeko mbema zo kumangi ni mangi haiba mwalumeli haiba mcholo ambema zo fabibe leka mbantu yengi kwa ndeko alunze lulapila kwanu ni kafu ndate yomu ndea kwa lihalimu upakinyana wa Donovan Wertz kili mwifela zeli kiti kiti mule nazo nazo ize kamu hau nala pila kuli utali mefafasi mwali pilu za sichaba hamu ho kwanu ni kwande kwana haya silimba mechwale bona mangi ni mangi bafoliswe ya maswe aba siye miyaba tamuwe kwa matata abo na kaufela lumeleza cholo ndate kalibizo la Jesu Kristo mwana haulu akupa. Amen. Ni tumezi mule na kihande yeki nako ya kayabulalu nge nilifahali mufaka kusasa na chwana. Mahawi, mimu aziba nilubulezu fela kuli lusona ya kuzwa mamu ya umu kamizozo ye 12:14 kamba mpye cholo. Mibaza maisi baize kimangi ya inzi fabulilo wabumwi 4 ni upalelwa kufalicho. Licho zalu na liliye hile. Luna nilika lulo zengata mwaziba. Kacholo lutabile luli. Luli kuli luvile nitabu tuna ye ya kuhula mwamoya. Nyakalalo ya kusinduka mwani kuna kuhiviseza. Kakusasa na chwana nisikuwa atasaba ana babandese. Nitabela kubulela kuli. Luna nilisebelezo hape kamu somsi ya likwani kwa embassy. Chale luka lapila bakuli. Nikuluvela mulimu kukopana niluna. Miniti le kutobea mwate nika ululo yaka, vurumi wabwaka, mwakweza kaa ufila zelukona, mkupano okuba okondile hande. Isi nkukonda kakuli kimi kupano ya luna, kono kipunyuho ya batu wafumani Jesu Kristi. Kuhu kona kukondisalika, mikupano kaa ufila akunaate wakamba, lulumbeka chwani mulimu, bungata wali kaze tuna zelu mbwona aiza, bungata wali nako, haa bulela kuluna kamwa, nize mchwalo, ayo wakuna nize sika fila, mioyo, ye mwye tiswe kwa mbuso, Nimuzwale Shakariani ubulezi fela taba taba yende hakalo chwale kazana upula kama zazi au lupira kuona na aluli na alumela chwalo kapilu ya kakuli lupira kwa mafelele zwanako kimwa mwami luti fela ya mazibwana lizazi selile luli miyalu wanali kazeso yuko izahala zee mwamu kwa wakachenu kini kutata kubulela lusika lulungwe selukatisa Mazazinyana afitile aluwa nenyifela ni mifete abanyana yemwe nebalungu tile muhala Arizona kaufela konipila mwalikolo kaufela nebafileba nana kusinaku zibata tuwo ya boko mimu azibakana amu hocholo nilikolo ze pahami ni nilikolo za sikuwa nekuna ni 80% yaba nana bende bakatezo wakikuli angana mwaboko 70% yabo na neli wabatabila kubuamazi muangala Mwabona miwa emaswe, itaa mwala luna, mihalu, muka akomoka libaka, zeli tayelanga. Mwakona kutuali nzula mulimu, ali huwa kuluwa nisazeo. Minite ngifalu, lufumanakuli, luswase hile mwatengi. Halubona ingi nimi fetaba, yeka mikomokisa. Mwabona, akikau fela baba likuna, mulena, baba kakena mwatengi. Kono kia eza sisi latu wa kii ndati. Tatu ya hae, kili nzula hae. Mwakona kubawa hulu, babula peli. Luwe nina kuende, luhue, lutulake. Mwami kupano ye, yeo lunani. Hani, ani batikuwa ya shutani. Kono ini nani, ni musebezi wakweza kumulimu. Ni musebezi wo kikubulela, saba takuli nivulele. Mini, ni itumezea hulu kwa sikuata saba California. Waza maile ni inamua, mwagu ikolusiso. Ani sabuleliku ikolusiso waka, ni muipi. Mitwale haniasi pahala ni mina. Mianisa akunikuse pahala ni mina. Nikase pahala chwani ni mulimu. Kakuli na mivona ni kwa mbola kumina. Kakuli lueza chwalo kumulimu. Hape, konoluso na akuba baba sepahala luli kumangi ni mangi. Kaniti lumwa mwabu tata lusika lwabu tata. Mikana mkire mwaye mani. Aluwa nengi nimi fepati so nyana fela. Akikau fela ya likuna mulena mulena. Yaka kina mwatingu. Kono kia eza sisi latu wa kindati. Jesu na ize mwalifasi, mutuwa na kupira kabu wefela, kono nikali nzu kaufela, linzu kaufela, isi nyifela faa nifaa, linzu fela, kono kali nzu kaufela. Nelili nzwi lili mwi, lene likakanyizwe, za mulimu, kazalita elo za mulimu, zaani, za atisalifu. Maswabi, nibutuku kaufela, nikukula pilu, kakuli anganisa linzwi la mulimu. Linzwi, lili mwi, haiba nasi zelusika wa watu mwalifu, kakusalumela linzwi, lili mwi, kaniti, kaniti. Kono na bulezi kuli, likaeza hala. Satani ali, kaniti aliko na hali, kono zaeza hala. Kachwalo luswane ya kubuluka linzwi la mulimu, kaufela. Ni hayo wabatu, ni manyando haa kaufela. Ana akeni marusika wabatu. Kakubondoloka, kamba kusalumela linzwi lilingu. Luka za machwangi, inge lusina neba lilingu. Haiba liti sizebu tatabu kaufela. Mane neba upilo, wangwa na haye. Babangata babizizwe, kibaba nyani baba ketilwe. Babangata babizizwe, kibaba nyani baba ketilwe. Aniko nikunga palo kuye. Kono kakuli, harunanako, kono nimisi yele fela tabailingu. Aruna hane nkaza, nenileza zileli ngwi, nimuzu wale shikarian, kwenye bazu wakani salipeo uzalikomu. Mine nivoni kuli mwandu ya lipati so zabupilo, mwana anike njizi ya muzu wale shikarian. Miwachi mbeka mata hako umu ya poho, hanyia nifela, inge kasipi kaka lika nifela, inge kakota kama nkisi, nikungo mpola mata abu na ani. Nikutu loti safasi poni, nikumonyi ya fatimu, kwa hulisali na kozemi anda anda. Mine kuna nituko kwani, totu nyani, inge tutula katula kacholo. Mwama ata abuna ani, mane luzibakuli, mata, azwa kuzabuna. Mili hii, lizwa kuzamusali. Mi nabu za mubeleki, wazamili ani kwani nali. King zeswe liku tula kaza nicholo. Kiali, zani kilipoho, nituna mani. Mwabona? Minali, mwaka lotelinya nakani? Kiali, Nali, muendi mwama ata abuna poho ani. Nekukaba ma milioni azona. Kiali, Mwabona? Chwale, mtani mekato kumelo. Chwale, tabatuna ye haeza hala. Kuna nili ilingwi, leli libelezi kukwa ni ilingwi, kuzwa mwama milioni ani. Mia kuna neba alimungwi ya kuna kukulia kuli, kiko kwa nifi. Kamba kili ilifi, leli swanela. Hala mtani makupepo kwa nama. Kimu kwa wakunu tu kufitia kupepwa kwa walanjo. Kakuli mwama atabu na kuna ni kaka likangwi mwatengi kaka lukiselizo kupila. Mizengu nkaufela zashwa. Mia kia pili yeko pana niona. Kia pili yeta hamo nili. Mwendili ilako na kutakuzwa kwa mulao wama atabu na kamba fali ama atabu na kukwani niona ikona kwa zazesu wana. Kili kukwani ikena mwali mimu hata umu nyani wapu mea kwa tengi. Mikipeto mongala wakala. Kuna nifera kalikangwi mwani mwali bundalani, lama milioni. Aka yoli kaka tata yeka punya fera kilingu. Mizeo liziviwa fera kimata ama ngwi asabona hali kumutu. Kono hivo, yengu ni yengu ya swana, yengu ni yengu ya liko kwa nizani, za swana. Kintu ya swana mwali folofolo, kintu ya swana ni mwabatu. Uziviwe kali haiba ukaba mshimani, musizana, wa milili efubelu, milili ensu, kambasikama nikao fera. Liziviwa kimulimu. Kau filazo na livonala kuswana kanama. Kono kunani alimungwi mwani ya lukiselizwe kwa bupilo. Alimungwi mwahala baba lule. Ibo kau filabona baswana. Mi Israele anazwile mwaige pita. Nekunani baba kuma fa 2 million. Batumene wazwile kana kwe swana. Mangi ni mangi wabona na utuleli ngusalamu profita. Mangi ni mangi wabona na wonisi itasamulilo. Mangi ni mangi wabona na kolovelizwe kumushe mwali watele lufubelu. Mangi ni mangi wabona na huwezi mwamoya. Kuna tatumbuli ni kumata matafali kamba ni miriame. Fani mushe inge aopelela mwamoya. Vona mangi ni mangi na nwile kwa lichuleli swana. Vona mangi ni mangi ni bachile mana yencha busihu busihu. Mangi ni mangi wabona. Konone kuna ni bababeli vene bayolo punya mwanaha alimungwi. Kuzwa mwahala baba lule. Tatubo neli echwani. Kau filabu wanane ba nwile kwa lichwele liswana. Kau filabu wanane ba chile kwa mana ya moya eswana. Sina morusu eliku chelaka kususa na chwana. Kono tatubo ya linzwi. Yaba patulula. Ayo fitafana ko ya Kadesh Barnea. Haba kalaku kena mwana ayase piso. Mi nebasika asilela mwabuse. Konji pili haba tatubiwa kalinzwi. Ni kau filabu wana. Wona baba lishumi baba ngwi bayo kutamibali. Aluko ni kuba hapa, sichaba siswana inge, unaluswana inge limbimba kubona. Muunzi tuna wa mamote ama tuna, zelwa nisakize tuna hulu. Kono Joshua ni Kalebu baku zisa sichaba bali, luna nibu ndume manelo wakona ni kufita. Kini, mulimu naize, basika funduka kale. Na ayase piso, nimifileyo na kale. Nimifileyo na kale. Kiyamina, kono, nekuna nyalimungwi, mwahala baba lule. Kuna ni mwendi baba kumafa 500 million baba vizu waba kresti mwali fasika chenu. Mizazi, nizazi, lifezalu sika. Michole kutwaniye hai baku ungelwa kutiaka chenu. Miba tubaba mianda ye kitalizo lifasi loti. Baba kona kushimbiwa mwaku ungelwa. Amuna kuziba kamba, neba kubwona mwamutende, zaabwona haba ya cholo. Mikuta kwa mule na kikuta kwa kunutu. Ukata ha amupa mule aikele, ikaba baba likani fela. Kufitela kusona fela sina, mwene kuinezi mwamazazi haba lutiwa, haba kuza Jesu. Kikaba kalangiwa ngoli haba kule akuli, kuli Elia usonezi kutapili. Kiali, utile kale, konoa musika muziba. Kana mwaziba ziba kile baeza batu, ni mazwa zipili kulumera kulimala. Yenama, Elia yani, naswa ni akutaha. Mika anti, nali mwalabona. Kono ni basa zibi. Kwa na mwuka vela fakuta kwa mwana mutu, wakamweza fela ntuesu wana. Moya, wamulimu ute ni mo. Kihande luka eza skamanyi, niona. Kana luka chama ana nize ngucholo. Kono lupale lwe kukambama, halunze luhula. Kikuli mule mwile peu sina Reverend Pitsi hana avule ana kunyana ifitile. Nimo peu ikeneranga mwamubu, ni peu zenga atalitenge mwamubu mwani. Mulimu hana azama afamezi ni liseli, miliseli lai melisa pata mulimu ya pili. Liseli leli kulezwi lata kali nzula mulimu. Nili nzula mulimu kona antofela inosi. Yes, ati saliseli. Nitole mezi hayo okuta. Peo ne ilikale mwamubu. Miliseli la melisa fela lipeo zene nani bupilo kuzona. Kona zene melile. Mulimu inza eza pupo ya hae. Nitole la paseka kakusasana. Nekuna niliseli leli ngwi. Leli tomonye ya mwalifasi. Fani moya oke nile haufiwa. Mi ufilwe kutisali seli ku lipeo zaani zeo mulimu kazi boya haya ya makalelo na azivile kale kuli. Likaba falifasifa. Sina mwana azivezi peo ya pili ya nama. Uziba niko kuinzi peo ya moya. Mubili wa hao nolovezi mwali lulimo. Mulimu na kwea ezalifasi. Lusiemba salifasi. Nilulovezi ona mwani. Ni kazi boya haya ya makalelo aziba handendi. Yana akamulata ni kumusebeleza. Yana asike ya musebeleza. Zibo ya haya wanisao na cholo. Haisa wanisi cholo kipeto hakimulimu. Hako ni kwa mulimu kusinakuba ya saafeli. Mihai wa afeli uzivali kakamukana. Kacholo mwabwana watu abaleza mafosisa. Basi tati ala kuzona. Pamati ala kuzona ni kuna anaseni sani. Kono halibeleki handi. Mwalibona. Kono kuna ni tukelo ya kupeleka. Foki kufumana tato ye pete ye ya mulimu. Inge yemi kuzona. Zami vizelize mulimu. As Brother Jack said a few moments ago, sina mzwale Jacki ubulezina kwenye nazi fitile fa, kaza Pershing Square, kuliangana kau fila, alimu mwine kule, miyo mwine kulani. Mi, kaza wai tuti bazabula peli, nize ngucholo. Kule mubati akuziba ze ngizabula peli, mzwele te nkwani.
I guess that's just about like it is in Hyde Park in London. I was down
nasipa zeo liswana fila inge, moli inezi. Kwa Hyde Park, mwa London. Inili kwaani, mangi ni mangi unanimupro wa hai ki. Kita maano ya mwezezo, waliza zile, mwa Babilona.
But did you notice, as Brother Pitts went on with his lovely message this morning.
Kono kana mwaziba, sina mzwale Pitts, hana azulapili nilingusala hai lelinde, kakusasa na uokulu na. Hana akala kuza maya kuzwa mwasibaka, sakubulu kela mota. Afumana palisa nyana, ya paseka.
In the midst of all the confusion,
mwala kuliangana kao felas na mwana alutise za zona. Nesa koni kubulela. Kamba awa. Nelibu pilo wamulimu wene bumonye ya kuyona. Mwala kuliangana kao fela. Nelili kwa ni mwalu mwonyi lwalona. Kakuli mulimu kiena yana alilukiselize kuba tengi. Mwala kuliangana kwa kao fela. Hakuna yana alizivile. Niwasika wana buhino kwa zona wamoya. Mikona mwaku inezi nikachenu mwala likuata za mikopano ya luna ya mituna. Nilikeleka nilikopano nize ngucholo. Yo uhoyelane kule. Luswani ya kuba ba Baptist. Kamba kuba ba Presbyterian. Luswani ya kuba se. Sani. Kamba sisi ngui. Mwali ya zeo kaufela. Kuna ni palisa Yesu likuhula. Kuna ni matamulimu mwala luna. Kakuli ahulezi mwala luna. Alutuhele ni fela luita lime. Fana kwenye na. Nikui tali masunda ye. Nikui wona hai putulu wa papiraluna. Lulumela kule mulimu. Mukali yeza. Jichwani?
I see it. We ought to be downstairs by now. So let's pray.
Nikuwa nakuli lulukila kuba fandu ya fafasichwale. Kachwalo harula pelengi. Mangi ni mangi waluna.
Dear God, when we bow our heads in thy presence, we are
mulimu yomunde, haruina misalitoza runa fapila hao. Lui kutuwa kuli kutaelwa kukupa. Kono ulu sepizekuli, haru taha hauna kulu fulalela. Milita wa zebu hali zebu lezu fa. Hakuna mukwa kono kiyo na tuto. Alimungwi kubaba lule. Kono kiku hupula fela.
Or you said straight is the gate. And narrow is the way that leads
to life. Munyako wa kumbana. Ninzila kiyesi sani yeisa kwa bupilo. Miki baba nyani fela baba ifumana. Kakuli baba ngata baba izizwe. Kono kibaba nyani baba ketilwe.
Oh eternal father.
Oh ndate wa kamita. Lumali selila evangeli mamule nenyuo. Kasunda eta ye ya mkopano.
And if there be any seed. Somehow by your own great
Mihaiba kuna ni peo kaufela hakulata kabutali bwa hao tota bubutuna wabutisizwe inge kulika kulibonisa mama atabuna wa muna ni musali hawa kenelele mwamukopano michwale moya o kenile uba feliseli
ule
mwakuli nako akulata seifelile kufita moruna hanela
we pray God that as we come here just
lwala pelamuli mukuli Haanze luta kwanu, lulumela kuli mwendi, kuna nisesi mwimo. Sesi kuna kweza hala, sisi katu sasi chaba kamba. Kamba kuswala angu, ya mafelelezo yani. Lwa ziba mula kawali ngu, hase utezi. Kipeto mulisa na ukaa kwa lasikwalo. Sinamone kuinezi mwama zazi anuwe. Fani wa mafelelezo, mwaruba siyato kena, mulimu a kwa lasikwalo.
And they beat and pounded, but
mi vana taka ni kungongota. Konona konese ifililikale. Mulimu yomunde, kie nana aswilikolo chwale. No ize ki na munyako wakwamula kawalingu.
And how striking the song from the poet.
Ni akitabo ni yeo ya pina yezu le kumuloki. Hanilize 99 kizenga takuwe na. Kono awa, ne kusana ni ilingwe hape.
He might be a little black sheep or he might be
Yako nakuba ngunya na Yesu kamba iko nakuba mtu yasinali bubo uko nakuba musali kamba muna ayo musisani haluzibi kolinzi kono yani ya mafelelezo iswanezi kuti haya ikene kona sikwalo sikakwaliwa
Oh God who knows all things
Oh mulimu wena yazibali kakao fela Tatubabu pilo waluna kakusasa na chwana. Miulu lume kaufela kulu kona kuya. Kulilukone kufumana ya mafelelezo yani. Kulisi kwa lo sikwaliwe. Mimulisa na winzi mwahali nilingu. Lumeleza chomulina. Haiba kuna ni yeo moka chenu. Haiba yona yani yelu kera kutaa mwahali. Kaufela bani firendate wakata akuna. Nia kuna mutu ya kona kutaa. Konjindate amu vize.
And if there be a tug or
Ni hai wakuna ni nyungano. Kamba maikuto alikani. Kulie iweyo nanako ya mutu alitengi mwamu ya umo. Faa kamba muzuzu wafafasi. Kamba kaufela kwako nakuba. Halawe ee mulena. Kina ye nyinyani yani yesu eliku yembana. Yenenze ililwani sa mwabu pilo waka kaufela. Ni utule kuli ni swana ya kutaha. Kono hailika chenu niwezi kwa nne kula kukomiwa. Anisa kuona kukambama kamba kushetumuka. Anisa kuona kuya hape.
Oh,
hakutaye na mulisa na yomu tunachwale. Au tolo lema zoho. Avu nolo ni kukenya matengi. Limu ya ni handi. Wewe afama heta hae ni kuikutisa mwama kozo. Mwendi kuna ni alimu ngui mwa alimu mwule na yakula. Mwabu ino bobu swana bobu bulezwi kidoko takuli. Hakuna ze kuna kweza hala. Na alikile kati hata kuipilisa. Kono hapa lelwa kuilamulela. Ikuwa ule. Hako ni kufita kwa tengi. Hakuna. Hakuna za kuna kweza. Muliani wa hae kamba tipa ya hae. Aliko ni kweza cholo.
Oh Lord.
Kono o mulena, hakuna taba ye tuna ye pala kwa lizola hao leli tuna. Mili nzula hao, kona lizola hao.
So we pray, dear God, that this morning while we are talking to thee, that thou will reach down.
Kacholo lwa lapira muni mwemu ndekuli, kakusasa na chwana alusu elikuwa mbola kuwena. Kuliwena utaye fafasi ni unge baba kula. Ni baba sakoni kuitusa ilibona. Mwali taba zabu ino wa sayansi kuzwa kudokota. Haba foliswe. Lumeleza cholo mulena.
As we think of David as he was given a charge over a few sheep, just a few, but
Aze lunana kaza Davida. Sinamona fezu musebezi wakubabale ya lingu zelikani. Zelikani fela. Kono za zelingu bere ataha kutoswala ilingu ya lingu. Nekumata niona. Minese ibataku icha. Inge kansa moe kona kuchila mubili. Kambata wetuna.
But David, not too well equipped.
Kono Davida na sina mane ze swana sina. Sina tovolo kamba. Mane nesimuna wa mkwale. Kono nana nifila kafuililo. Ama tamamula wangu yani.
And when he found the
miayo fumana fo yene babata kubula yangu nyana yani. Hai bulaya kaka fuililo. Kika nto kaka likanifela nisipapa kwa tengi samukata ni malegeni. Mika anti, nana nisepa kukona.
We have no great genius among us, Lord.
Haruna, licha ziba zetu na muhala luna mulina. Luva tubababu nolo nilitapelo, nyana fela yevu nolo. Kono luta haka kusasa na chwana, kumatisa ngunyana ya ndate yani.
That woman that has walked the streets miserably.
Musali ya za maile mwami kwa koyani, inza inya ndela kuzuba makwai. Ulika kufumana kozo mwakwai.
That man who has smelt the glass.
Muna yani, yanu nkelezi mukope nikulika kutoma fafasi. Kono sila simu ngomezi masu maswe.
That boy or girl that's tried to do right.
Mushimani yani kamba msizana yali kile kweza hande. Yasa konifela kufumana mata akuzwa kwa likaze masu. Luta hakali vizu wa mwle na Jesu kutongangu yewa kakusasa na chwana.
We defy the enemy. Because it's a simple thing, a slingshot.
Yuhanyeza sila, kakulikintwe unolo, kikafuililo, kitapelo, luta kakukutisa yeo mamula kawandate, kulilukone kufabu ikalavelo, wali kazeve ilo mamazo waluna. Nima atamuli mchwale, anate tumelo, ukena mwali pilu za sichaba, mchwale moyo ola teile wani, ukute kakusasa na chwani. Mimi liko ya bupilo vo, imu kashize kwa ole, hazama ye.
May find itself safely upon
Mitwale hai pumane mwawi keto fama heta muluti. Inza shimbirwe kuisiwa kwa wui keto hape. Wali kupa kalibizo la Jesu. Amen. Mulimu amifu yole kaufila. Kufitila nimivu na kamusu. Nikasikulule ya sebelezo kumuzo wale shekarian. Se ni sepa kuli muka kuli mfumanisi shemo sestuna mwametu wa mulimu. Nifapi la mina. Kakulumela kuli nika yema faa nikumivulila anto yefo salile. Nifitelezi kupuzo ya kupepo kwa waka ya bu 56 za zile lingwi. Le hakili ngusa fila lamu na muhulu. Nilumezili tabaze kuzwa nisali fila mushimani. Mehaiba ye hakini niti nivile mutu wasi kubawa hulu yo mulimu nani. Falifasi. Nifile bupiro waka kau fila kwa musebezi uo. Minivule lechua na kabu sepahali. Kambe ni nanimi oyo ye kuma fali kitizeli shumi. Nenisike na chincha muhupulo waka.
Now, healing is in reach of
Chwale, foliso inzibu kaufi ni mutu kaufila. Muhupule, foliso inzi kuwena. Mulimu ubeile mwakote kaufila ya tolona ya pichi. Tolona ye kona kuba kuyona. Hai chala mwasimu. Mwabona, mukabafila kote ya pichi kamba, kote ya apule, kamba kote ya litolona ya zechiwa. Ina ni kuula fila, kaku nwa mezi, amuamubu.
Now each one of you has those potentials in you.
Chwale mangi ni mangi wamina, una ni mata au kuyena. Kuli akuti amulule. Kakuli kimulimu. Ai vile mchaliluwe kukreste kakolovezo. Isi ni kakolovezo wa mezi. Kolovezo wa moya. Hamuta iku kreste kakolovezo wa mezi. Kikakolovezo ya moya. Kamu somusi ya limule na halata, nika mbola kaza swanelo, ni moli ezezwa hande. Ukabanyo na musi ya likona kuli. Haina kuli angansa, neba ilingu ya lisibelezo wa mina. Chwale mutalime, mangi ni mangi wa mina mo uyemisina walumeli. Mawona, kipeto upilo wone buliku kreste buku wena. Wakona, kambe wako na fela kubuhona. Kimusebezi wa diabolosi, wako kupale liswa kuzeo, kukufo ufaza. Kwa wako na kukueza fela bubofu, zeo kikuli mwabona, hauzibi kwa uyachwale. Mutu wa sibofu wako ni kubolela kwa solikuwe. Una ni baba wata kutuiso kumutu usiri yako na kubona. Kufitela lu tusisa, kulukela kwa mutu ya lubulelela sesili niti. Mi kreste na mishwezi. Mi mushimbuluzu kuzwa mwalifasi kukena kukreste. Mili kakao fela ze mutu okwile nite inkale kumina. Kako lobezo wa mwe aoke nile. Njichwa nikana, choleta wa fela emu lukela kweza, tuku kalaku unwa kuyona. Misi na kota hanze inwa, ikalaku kasha matali ayona kwandi, kilitu hela. Kona leli kasha muselo ayona, mwahani mwaha. Muselo hawiyo mamuvu, muselo umwasi chalo. Kibabaka ibaba utisa seo, muli amen.
The fruit is in the plant.
Kacholo mwabona, muselo umwasi chalo. Misi chalo kao fela, sina nikunwa, kwali welu welu lasona. Pula hanze inela cholo, ifasi melasani upilo. Kulisinyo kuyona, mianze inwa cholo, ya hula. Miswari kuhula kufitila, ivango ye tezi. Inge fela kireke moi vezi kuli, ivona hale, mwalusika lo.
And as we drink, we grow.
Mianze lunwa, lwa hula. Kono hae basi melasi hanakunwa. Kipetro si melaseo hasiko ni kuhula. Mikambe uko na fela kulilume la chwale, wena unosi. Kakuli mazima mule na mwaya ziza angalika, kubonisali kaze shutana. Kasoyo zize, nisosa lukerikuweza, nizengu cholo, mwamu kopano. Nelusepa kuli moya oke nile, ukalu uwela kakusasa na chwana nikuweza ze cholo. Inge lusayemi. Konone nisoli kuli velela, nisepa kuli kika lulo, ye kaleliswa. Unana kuli, wafafasi, babatea kuli luzwe mo, mwabona. Kono, walu batia, uselulia ile chwale. Kono mulumele se, kali piluzami na kao fela. Chango ya mulumele. Haba ni, nifumanisi shemo mameto amina, kakuwa mutu, ya nani niti. Mulumele taba ye. Chole amu be mazo amina ku, kumangi ni mangi. Chole amu tali mechwale. Bibele ya isika uli akuli, lisupoze likala tila William Branham. Ne isika uli akuli, likala tila Oral Robert Sifela. Ne isika ulela, likala tila Mzwale Kopu, kamba usili. Lisupoze likaba latila kiwa wangata, baba lumela. Haba kabe ya mazo abona, fali mwa bakuli. Bao wakafoliswa. Kiyo na matamulimu ani ali kumina. Kona ati sabu pilo kumutu yo uvelejizo. Koku zuele la bupilo wamo yao kenile. Mulimu ya munde kalibizo la Jesu Kristi. Mwana kwe tata ye fo keleke. Haba ye mechwale kakolo ye. Kusina kui kalelwa. Michwale onamata anazuse Kristi mwalibita. Afe mata kubwona onafaa chwale. Yona niti ya evangeli, yene liyo na tumo ya Jesu. Haba kave ya mazo waba kula, bao waka foliswa. Michwale mata madimona kaufela, matuku kaufela, makulano kaufela, maziezi kaufela. Sika kaufela sisi nyandisa, sisi eza lile kwa sichaba, hasi zwe onafaa chwa na katumelo. Sina sichaba se silumela, lukupa kalibizo la Jesu Kristi. Amen. Chwale amu namle mazo amina, nikumu famiru mbeko. Haba mulumela kuli ukalieza. Mulimu yomunde, mbutu tuyo ukashwa mulena. Haba se sisa eza hali. Nikalimela linungole, kalibizo la Jesu Kristi. Hali siye mwana yasinamula tuyo. Amen. Chwale madoko tabali kile, mibapalezo. Mulumele fela.